Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃពុធស្អែក
ការបញ្ញារួមរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង
លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton
សំណើផ្លូវការរបស់ទូគីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំដែលទូគីបានចោទប្រកាន់ថានៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសជំហរធ្វើមហាបាតកម្មទាមទារឲ្យដំណោះស្រាយនយោបាយបើទោះបីជាមានការចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយ៉ាងណាក៏ដោយ
ពីមិនគួរខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីយ៉ាងពេកទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្គាល់អីទេ
ក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃទិញកសិផលពីកសិករបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយលោកកឹមសុខាអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងនាងសេងលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្តាមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីថាតើការកែប្រែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវការជាចាំបាច់ឬយ៉ាងណានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីស៊ូជីដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកស្រីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមអាណត្តិរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែមីនាកន្លងមកនេះការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាអស់រយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជោគជ័យផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលកំពុងធ្វើការពិចារណាអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយគាំទ្រដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរបៀបណាលោកសូថេអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យលោកស្រីស៊ូជីបាននិយាយថាលោកស្រីស៊ូជីកំពុងស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនិងការផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យនៅឯកាតែម្នាក់ឯងពីអន្តរជាតិរបស់អតីតរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំពេញសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកគាំទ្រនៅជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំមុនលោកសូថេបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាមានក្តីរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាចជាសញ្ញាដ៏ខ្លាំងមួយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមុខនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពេលជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាលោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចនខៀរីនិងសមាជិកសំខាន់ៗនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកចនមខេនផងនោះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងទំនងជាថ្លែងអំពីការប្រជុំផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងជួបប្រទះនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B1 របស់អាមេរិក2គ្រឿងបានធ្វើការហោះហើរទៅកាន់កោះគួមដើម្បីជាការបង្ហាញកម្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងគណៈពេលដែលមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបគ្នាដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5របស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនការទម្លាក់គ្រាប់បែកទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អាមេរិកធ្វើឡើងនៅរយៈកម្ពុជាទាបនៅឯទីបញ្ជាការអាកាសអូសាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ77គីឡូម៉ែត្រពី ំបន់គ្មានកងទ័ពដែលមានព្រំទទល់ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B1 ដែលថានឹងមកដល់ការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែអាកាសធាតុមិនល្អនៅឯកោះ Guam វាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រតិកម្មរយៈពេលវែងរវាងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទៅលើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននឹងផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកសុងគីមនិងអ្នកតំណាងពិសេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទទួលបន្ទុកលើសន្តិភាពរបស់ឧបទ្វីបកូរ៉េនិងកិច្ចការសន្តិសុខលោកគីមហុងយុនបានសង្កត់បញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅលើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកគីមចុងអ៊ុនប្រធានកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមហុងយុនបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងដាក់សម្ពាធកម្រិតខ្លាំងបំផុតនិងពង្រឹងវិធានការដើម្បីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងរួមមានវិធានការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការដាក់ទណ្ឌកម្មឯករាជ្យនិងការដាក់សម្ពាធកម្រិតសកលផងដែរ
លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ខណៈពេលដែលលោកស្រីសម្រាកពី3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យបានធូរស្បើយពីជំងឺរលាកសួតលោក Obama បានថ្លែងនៅឯការជួបជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ដែលនៅទីនោះលោកនឹងចូលរួមក្នុងពិធីរៃអង្គារថវិកាសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកស្រី Clinton បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកស្រីក្រុងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឡើងវិញនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រី Clinton បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្ញុំគិតថាជំងឺនេះมันមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរដែលរារាំងដល់ដំណើរយុទ្ធនាការរបស់ខ្ញុំទេទាំងលោកស្រី Clinton និងលោក Trump ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកស្រីបានសន្យាថានឹងបង្ហាញនូវព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោក Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានរិះគន់លោកស្រី Clinton ចំពោះសម្ដីដែលលោកស្រីថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកចំនួនពាក់កណ្ដាលគឺគួរឲ្យអាណិតណាស់លោក Trump ថាលោកស្រី Clinton និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្នេហាជាតិរាប់លានអ្នកជាក្រុមមនុស្សដែលគួរឲ្យអាណិតលោកថាតើលោកស្រី Clinton អាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីយ៉ាងម៉េចទៅរួចសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដូចនេះលោកស្រីនិយាយអំពីមនុស្សទាំងនោះហាក់ដូចជាពួកគេនឹងជាឧបករណ៍គឺមិនមែនជាមនុស្សលោកនោះទេលោកស្រី Clinton បាននិយាយថាលោកស្រីមានការសោកស្ដាយចំពោះការថ្លែងដូច្នេះរបស់លោកស្រី
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូគីបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបានដាក់សំណើជាផ្លូវការដំបូងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ខ្លួនបព្វជិតមួយរូបដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកដឹកនាំការធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យមួយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីរីជីបតាយីបអឺដូកានបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើលោកហ្វេតូឡាហ្គូលិនថានៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់270នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទូគីបានឲ្យដឹងថាសំណើជាលិលាអសររបស់ទូគីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីចោទប្រកាន់លោកហ្គូលិនថាជាអ្នកបញ្ជានិងជាអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិការក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រុមមន្ត្រីទូគីបានធ្វើការទាមទារក្រៅផ្លូវការដើម្បីធ្វើបាតុភូតបានលោកហ្គូលិនអររយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយលោកហ្គូលិនដែលមានអាយុ75ឆ្នាំបានរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999ហើយលោកបានធ្វើការបដិសេធថាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីទូគីលោក Erdogan នៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 កាលពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រចាំបាច់ណាមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមង្វៀនសួនភុកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគណៈដែលកំពុងតែមានភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសជំហរធ្វើមហាបាតកម្មទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយបើទោះបីជាមានការចល័តកងទ័ពយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃទិញកសិផលពីកសិករនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំង
ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយលោកកឹមសុខាអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជារឿងធម្មតាឬទេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអនឡាញនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសជំហរធ្វើមហាបាតកម្មទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយបើទោះបីជាបកកណ្ដាលអំណាចបដិសេធការចរចានិងបន្តចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីគម្រាមការធ្វើបាតកម្មនោះយ៉ាងណាក៏ដោយនាងកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ញាបន្តគម្រោងធ្វើមហាបាតុកម្មបើទោះជាមានការចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាថ្មីទៀតនៅខាងមុខនឹងក្រោយស្នាក់ការបករបស់ខ្លួនហើយថាសកម្មភាពនៃការចល័តកងកម្លាំងទាំងនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងនិងបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពិសេសប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាគេឃើញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឲ្យចល័តចុះឡើងចាប់ពីមុនពាក់កណ្ដាលយប់ដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺការចល័តតបនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានបង្ក្រាបការប៉ុនប៉ងធ្វើបាតុកម្មរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក្នុងការទាមទារឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងស្មារភាពលោកហ៊ុនសែនកាលពីល្ងាចម្សិលមិញបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកពីការប្រកាសបិទផ្លូវចចាស់ដោយទុកឲ្យតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីនិងព្រមានកំចាត់សកម្មភាពដែលបង្កអស្ថិរភាពដល់ពលរដ្ឋនិងប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាពីថ្ងៃចប់គ្នារួចមកហើយដែលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានគម្រាមដល់ស្ថិរភាពជាតិតាមរយៈការរៀបចំធ្វើមហាបាតុកម្មដើម្បីទាមទារដល់ហៅថាដំណោះស្រាយនយោបាយខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅវិញថាទេមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយណាដែលអាចរកឃើញតាមរយៈបកនយោបាយនោះឡើយព្រោះវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបកគលដែលធ្វើខុសគុំយកប្រទេសជាតិធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងគុំយកបកនយោបាយធ្វើជាជំរកបិទបាំងនៅកំហុសរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងចេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកោតទោសចំពោះសកម្មភាពនៃការចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាមរថយន្តនិងកាណូតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ2ខាងមុខនឹងដងទន្លេខាងក្រោយនៃស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថាសកម្មភាពទាំងនោះគឺជាការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពគំរាមកំហែងដោយបែរមកសហការគ្នារកដំណោះស្រាយរួមដើម្បីធានាស្ថិរភាពសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតខាងមុខនៅព្រឹកនេះក្រុមមេដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអង្គរក្សលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមអង្គភាពព័ត៌មានមួយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថាពួកគេត្រៀមខ្លួនក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសជាតិស្របពេលគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសពីគម្រោងធ្វើបាតុកម្មអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបង្ហាញថាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបញ្ញាអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឈៀមចន្ទនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ហាញពីការបារម្ភដោយសារឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រគណបកប្រឆាំងច្រើនលោកបន្ថែមថាគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តគម្រោងធ្វើបាតុកម្មអហិង្សារបស់ខ្លួនដោយមិនខ្វល់ពីការចល័តទ័ពរបស់បកកាន់អំណាច
មកទល់ពេលនេះគណបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាមិនទាន់មានអីប្រែប្រួលទេហើយខ្ញុំគិតថាគេមិនគួរខ្លាចអីដល់ប៉ុណ្ណឹងទេណាម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំឃើញហើយក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំឃើញជាប្រជាយោបល់ជាការគម្រាមកំហែងវាចោះខ្ញុំមើលក្នុងនោះណាហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានអីផងណាគេមិនគួរខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីយ៉ាងពេកទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានអីទេមានតែឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋមានតែផលអហិង្សានឹងឯងបាទ
លោកបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានគម្រាមកំហែងគណៈបកប្រឆាំងនិងគម្រាមកំហែងអ្នកទៀមទាសិទ្ធិមនុស្សកន្លងមកគឺជាបញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយនៃបកកាន់អំណាចមិនមែនជាកំហុសកងកម្លាំងនោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសធ្វើមហាបាតុកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់គណៈបកកាន់អំណាចដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពដើម្បីឆ្លើយតប
ជាការឆ្លើយតបអានឹងត្រូវតែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកមានទួនាទីនិងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយក៏ដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសង្គមលោកត្រូវតែឆ្លើយតបទៅវិញហើយអានឹងវាជាមរួយទេគាត់ក៏អាចមានមតិដើម្បីគម្រាមរាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏អាចមានមតិទប់ស្កាត់គាត់ដែរអានឹងមិនមែនជាការគម្រាមទេក៏ថាបើគាត់គម្រាមរដ្ឋាភិបាលដោយមហាសាតកម្មអានឹងរដ្ឋាភិបាលក៏បង្ក្រាបបាតកម្មដើម្បីគម្រាមគាត់វិញដែរ
អ្នកវិភាគការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះយល់ថាការចល័តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងការប្រកាសពីការបង្ក្រាបគម្រោងមហាបាតុកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមិនទាន់មានរូបរាងនេះហាក់បង្ហាញពីការគម្រាមកំហែងនិងចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលតែងប្រើកម្លាំងទ័ពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទោះបីជាយ៉ាងណាលោកថាទាំងបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងគួរស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជៀសវាងធ្វើឲ្យខាតបង់ទាំងអស់គ្នា
សំខាន់គឺឲ្យអ្នកទាំងសងខាងហ្នឹងទទួលស្គាល់រៀងខ្លួនថាច្រកសម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងសងខាងដើរហ្នឹងគឺលែងមានច្រើនដូចគ្នាទៀតហើយបើយើងមើលពីវិធានការរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងសងខាងហ្នឹងគឺអត់មានអីក្រៅពីរឿងងំសង្គមជាតិហ្នឹងចង់ទៅកាត់យកការបង្ខំឈាមទេហើយបើសិនមានការប្រឈមមែនអមរគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងនឹងនាំមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកមកភ្នំពេញមែនហើយគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាបញ្ចេញទៅហ៊ានរាប់ពាន់អ្នកមកខ្ញុំគិតថាវានឹងមានការបង្ខំឈាមនៅតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកមាសនេះបន្ថែមថា
ខ្ញុំក៏វាមិនអាចទោះជាថាអ្នកដែលមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះវានឹងឈ្នះជា 100% ជាងថាមិនថាតើវាមានព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងទៀតកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យវាជ្រុលទៅជាងថាវាទៅជាអ្នកដែលមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះវាទៅជាចាញ់កម្លាំងមហាជួនវិញទៅនៅប្រទេសដទៃដែលអញ្ចឹងមករដ្ឋាភិបាលភ័យឬបដិវត្តពណ៌អីហ្នឹងណា
បើទោះជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់កំណត់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការធ្វើមហាបាតុកម្មប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកំពុងនិរទេសបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រខ្លួននៅទីក្រុងប៉ារីសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រោងនឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយចំខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺជាអ្វីនោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ខណៈពេលដែលតម្លៃផលិតផលកសិកម្មមានការធ្លាក់ចុះក្រសួងកសិកម្មបានចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅតាមរាជធានីខេត្តចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញកសិកម្មលើកឡើងថាវិធានការដែលក្រសួងបានដាក់ចេញមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកអិតសុធឿនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមរាជធានីខេត្តចាត់វិធានការរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃកសិផលរបស់កសិករនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យតាមរយៈការទប់ស្កាត់ការប្រមូលទិញកសិផលក្នុងតម្លៃទាបពីសំណាក់ឈ្មួញនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ផ្ញើជូនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរាជធានីខេត្តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសខុនលើកឡើងថាក្រោយពេលប្រមូលផលតម្លៃកសិផលពិសេសដំណាំស្រូវតែងមានការធ្លាក់ចុះដោយសារឈ្មួញប្រមូលទិញដោយបន្ទាបថ្លៃធ្វើឲ្យប្រជាកសិករតូចត្អែលិខិតដដែលបន្តថាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃកសិផលក្រសួងស្នើឲ្យប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរាជធានីខេត្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធຈັດវិធានការទប់ស្កាត់ការប្រមូលទិញផ្ដាច់មុខពីសំណាក់ឈ្មួញនៅតាមតំបន់ដើម្បីធ្វើការចរចាតម្លៃឲ្យបានសមស្របតាមស្ថានភាពថ្លៃជាក់ស្ដែងនិងលើកជាវិធានការជូនរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីអនុវត្តដោះស្រាយក្រសួងកសិកម្មក៏ស្នើឲ្យធ្វើការចរចាជាមួយសមាគមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវប្រចាំខេត្តដើម្បីទិញស្រូវពីប្រជាកសិករឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងតម្លៃសមស្របលោកឡាវរស្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាវិធានការដែលក្រសួងបានដាក់ចេញនៅពេលនេះជាវិធានការចំពោះមុខបន្ទាប់ពីតម្លៃស្រូវនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនបានធ្លាក់ចុះលោកថាក្រៅពីវិធានការទាំងនេះក្រសួងបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យមានការចងក្រងជាសហគមន៍និងការធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាឬ contract farming ដើម្បីជួយដល់ការរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃកសិផល
ការចងក្រងសហគមន៍ហើយនឹងការអនុវត្តកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាគឺជាកត្តាគន្លឹះដែលអាចនាំវិស័យខនត្រីកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតដើម្បីឈានទៅការអនុវត្តដោយថាជួយផ្តល់នូវភាពកក់ក្តៅជូនបងប្អូនប្រជាកសិករយើងដែលកំពុងតែប្រកបមុខរបរកសិកម្មមិនមែនគិតទៅលើតែស្រូវទេគឺគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងរ៉ែណែកសិផលផ្សេងៗទៀតបានក្នុងនឹងបាន
លោកឡាវរស្មីបានឲ្យដឹងដែរថាថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានយល់ព្រមទិញអង្ករពីកម្ពុជាចំនួន 200,000 តោននៅឆ្នាំក្រោយទាំងអង្ករល្អនិងចុងអង្ករហើយលោកសង្ឃឹមថាវានឹងអាចជួយបង្កើនតម្លៃស្រូវនិងអង្ករលោកស្ងួនយួរ កសិករនៅភូមិធ្លកឃុំបន្ទាយឆ្មាស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ VOA ថាតម្លៃស្រូវនិងកសិផលនៅក្នុងខេត្តលោកមានការធ្លាក់ចុះហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាំឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុក
បាទបើសិនជាទឹកចុះទៅបីឡើងចុះយ៉ាងណាក៏ត្រូវគ្នាត្រូវលក់ព្រោះវាអត់លុយធ្វើតទៀតជាច្រើនគឺត្រូវតែលក់ទុកទៅទៀតទៅនឹងលក់ឲ្យណាទៀតថ្ងៃដល់អត់ការងារធ្វើផងចំណាក់ស្រុកច្រើនណាទៅប្រទេសថៃធ្វើចំណាក់ទៅគេដេញរត់មកវិញខ្លះជាគេនៅតាមភូមិគាត់ទៅធ្វើការថៃចាប
់លោកសំវិទូនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសេដាមានប្រសាសន៍ថាវិធានការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃកសិផលជាការល្អប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកបន្តថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខនៃការធ្លាក់ថ្លៃស្រូវនេះរដ្ឋាភិបាលគូបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាពិសេសមួយដើម្បីជួយទប់តម្លៃស្រូវព្រោះកសិករមិនអាចរងចាំបានទេដោយសារពួកគេត្រូវការសងបំណុល
តែຕ້ອງកញ្ចប់ថវិកាពិសេសហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយើងទិញឲ្យក្នុងតម្លៃមួយដែលថាកសិករអាចទទួលយកបានដើម្បីទប់ដើម្បីកម្ពុជាកម្ពុជាឈ្មោះហ្នឹងចេះតែដាក់ថ្លៃតម្លាក់ថ្លៃណាបាទព្រោះកាលណាយើងឃើញហ្នឹងគឺដើម្បីថាយើងសហការជាមួយនឹងខាងរោងស៊ីនកំស្រូវក៏គាត់អាចស្រូបអស់ដែរ
លោកសំវិទូបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃកសិផលនៅពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលគួរកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របន្ថែមដើម្បីឲ្យកសិករមានទឹកគ្រប់គ្រាន់និងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់កសិករតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃជីនិងថ្នាំជាដើមបើតាមក្រសួងកសិកម្មមកទល់ពេលនេះការប្រមូលផលស្រូវស្រាលនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បានជាង120,000ហិកតាលើផ្ទៃដីអនុវត្តស្រូវស្រាលសរុប760,000ហិកតាដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបជាង470,000តោនលើឆ្នាំមុនជាង23,000តោនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសធឿន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
លោកស្រីថាឡានីប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយជាច្រើនឆ្នាំហើយតែគេកម្រឃើញលោកស្រីចេញមកចេញមាត់ឬថ្លែងជាសាធារណៈតែកតិននឹងនយោបាយណាស់ថ្មីថ្មីនេះគេបានលើឈ្មោះលោកស្រីជាញឹកញាប់តាមរយៈរឿងក្តីក្តាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍រឿងនេះដូចតទៅ
លោកស្រីថាឡានីជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកសំរងស៊ីក្នុងនីតិកាលទី3នៅក្នុងតំណែងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រីកាន់កាប់ភូមិភាគទី2បច្ចុប្បន្នលោកស្រីត្រូវបានតុលាការដាក់ទោសបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈមេធាវីតំណាងរបស់លោកប្តឹងលោកស្រីថាឡានីពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីលោកស្រីថាឡានីបានបដិសេធនឹងប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេកាត់តលោកស្រីថាឡានីកើតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1955លោកស្រីមានស្រុកកំណើតនៅភូមិលំផាត់ឃុំលំផាត់ស្រុកជ័យឧត្តមខេត្តរតនគិរីលោកស្រីថាឡានីជាអតីតសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងបានរៀនចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាកម្រិតទី2ក្នុងឆ្នាំ1972លោកស្រីចេះភាសាឡាវស្ទាត់ជំនាញនិងចេះភាសាបារាំងកម្រិតមធ្យមអ្នកដែលរួមការងារជាមួយលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាគេកម្រលឺលោកស្រីនិយាយភាសាបរទេសណាស់លោកស្រីចេះភាសាឡាវគឺមកពីលោកស្រីធំធាត់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលជាតំបន់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវសប្តាហ៍នេះលោកស្រីថាឡានីមានសមាជិកគ្រួសារតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺលោកស្រីនិងស្វាមីស្វាមីបច្ចុប្បន្នរបស់លោកស្រីជាស្វាមីទី2ជួបគ្នាក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមស្វាមីរបស់លោកស្រីជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍គឺលោកឈុនប៊ុនសានលោកប៊ុនសានមានវ័យជាង70ឆ្នាំហើយលោកប៊ុនសានជាអតីតតិហ៊ានសម័យសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សេនាប្រមុខលន់នល់សប្តាហ៍លោកពុំប្រកបមុខរបរអ្វីទេតែជាលេខាផ្ទាល់និងជាអ្នកបើកឡានជួយលោកស្រីថាឡានី ីទៅធ្វើការនិងចុះបេសកកម្មដោយឆ្លាស់គ្នាជាមួយតៃកងឡានរបស់លោកស្រីលោកប៊ុនសាននិងលោកស្រីថាឡានីបានស្គាល់គ្នាក្នុងឆ្នាំ1979មុនពេលដែលលោកស្រីថាឡានីនិងលោកប៊ុនសានរួមរស់គ្នាជាប្តីប្រពន្ធលោកស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយកូននិងប្តីរបស់លោកស្រីស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់ស្វាមីលោកស្រីឯលោកប៊ុនសានវិញជាបរិភពម៉ាយដែលប្រពន្ធលោកមានគ្រួសារថ្មីលោកមានកូន3នាក់ក្រោយរួមរស់គ្នាជាប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរមិនមានកូនទេនេះបើតាមលោកប៊ុនសានដំណើរប្រាប់ VOA អំពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់លោក
តែមកបែកគ្នាទៅមកជួបគ្នានឹងលួចស្រឡាញ់គ្នាគេអត់ទៅឲ្យខ្ញុំបានការគ្នាផងព្រោះពួកគាត់ទៅហ៊ានខ្ញុំស៊ីវិល
មុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998លោកស្រីធ្លាប់ជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុក្នុងស្រុកកាលពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី3លោកស្រីថ្លែងថាលោកស្រីធ្លាប់ជាមេបញ្ជាការទ័ពនារីកាលពីកំឡុងឆ្នាំ1979លោកស្រីបន្តថាក្រោយមកលោកស្រីបានបើកសហគ្រាសកាត់ដេរកងទ័ពនិងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនកាត់ដេរលោកស្រីបញ្ជាក់ថាកងទ័ពលោកស្រីស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពវៀតណាមហើយនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1980លោកស្រីបានកេណ្ឌទ័ពស្ត្រីជាង200នាក់ធ្វើការក្នុងសហគ្រាសកាត់ដេរនោះលោកស្រីធ្លាប់មានប្រវត្តិតស៊ូក្នុងកងទ័ពជាមួយលោកស្រីម៉ែនសំអននិងលោកស្រីមានសំអានជាដើមនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកទៀវវ៉ាន់ណុលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកសំរងស៊ីក្រោយមកលោកស្រីសម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយលោកស្រីធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុក្នុងស្រុកដដែលថាហេតុផលដែលលោកស្រីដើរចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺដោយសារតែលោកស្រីមិនពេញចិត្តនឹងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពើពុករលួយនិងបកពួកនិយមជាដើមតែពុំមានការទាស់ទែងអ្វីនឹងបុគ្គលជាមេដឹកនាំឬសមាជិកបកនោះទេក្នុងឆ្នាំ1998លោកស្រីថាឡានីត្រូវបានប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកសំរងស៊ីចាត់តាំងឲ្យទៅសម្របសម្រួលការងារនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយលោកស្រីក៏បានឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកស្រីពុំបានទទួលកៅអីទេតែក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2000ទៅ2003លោកស្រីត្រូវបានគេចាត់តាំងនិងផ្លាស់ឲ្យទៅមណ្ឌលកំពង់ចាមវិញលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសំរងស៊ីមណ្ឌលកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាពេលនោះលោកស្រីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2002នៅទីនោះផងដែរលុះដល់ឆ្នាំ2003លោកស្រីក៏ជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីក្នុងអាណត្តិទី3រួចបន្តធ្វើជាតំណាងរាស្ត្ររហូតដល់អាណត្តិទី4គឺក្នុងឆ្នាំ2008ម្ដងទៀតប៉ុន្តែមួយឆ្នាំកន្លះមុនផុតអាណត្តិទី4ក្នុងឆ្នាំ2012លោកស្រីបានលាលែងពីតំណែងជាតំណាងរាស្ត្រទៅកាន់តួនាទីក្នុងព្រឹទ្ធសភាវិញនៅថ្ងៃដែលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាប្រជុំដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកស្រីថាឡានីលោកទៀវវ៉ាន់ណុលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបានចូលរួមការប្រជុំនិងស្នើមិនឲ្យដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីតាមរយៈលោកទៀវវ៉ាន់ណុលបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីមិនមែនជាមនុស្សដែលមានវោហារស័ព្ទប៉ុន្មានទេ
តែជំទាវថាឡានីគាត់ជាមនុស្សមួយមិនជាអ្នកមានវោហារស័ព្ទអីនេះទេនៅក្នុងការប្រជុំសភាក៏ដែរគាត់មានការយល់ដឹងយ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនជាអ្នកវោហារស័ព្ទអីខ្លាំងខ្លាទេ
តែលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសំរងស៊ីមណ្ឌលកំពង់ចាមដែលជាសហការីមួយរូបដែលតែងតែចុះធ្វើការងារសហគមន៍និងជួបប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានជាមួយលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីថាឡានីជាមនុស្សដែលនិយាយត្រង់ត្រង់
គាត់ជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់គាត់ឃើញអីថានឹងបាទឃើញអីថានឹងស្រាវអញ្ចឹងណាបាទគាត់ណាគាត់គាត់ជាមនុស្សចឹងហើយមនុស្សឃើញអីថានឹងហើយគាត់មានជាមនុស្សដែលនិយាយរឿងទៅគាត់ជាឆ្នាំដែរ
លោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកស្រីមានជីវភាពធូរធារ
គាត់ដូចជាមានធនសម្បត្តិច្រើនដោយសារថាគាត់ពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានសហគ្រាសកាត់ដេរកងទ័ពជំនាន់រដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងគាត់មានផ្ទះច្រើនណាស់ផ្ទះគាត់ច្រើនមែនទែនផ្ទះរបស់ខ្ញុំស្គាល់គាត់ហ្នឹងគឺផ្ទះគាត់4 5មានវិឡាផងមានផ្ទះវែងផងជុំគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឃើញគាត់ទៅលក់ផ្ទះលក់ដីទិញដីលក់ទិញផ្ទះអីចឹងឯង
ក្រោយពីរឿងក្តីក្តាមនេះទីបំផុតនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធិជាផ្លូវការដោយការបោះឆ្នោតដោយសម្លេង46-46ស្របពេលលោកស្រីមិននៅក្នុងប្រទេសស្វាមីរបស់លោកស្រីថាឡានីបានប្រាប់ VOA ថាលោកសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នាឆាប់ៗខ្
ញុំវាមានរឿងអញ្ចឹងទៅវាគាត់មានការសោកសៅអញ្ចឹងណាវាប្រហែលចិត្តហើយខ្ញុំវាគ្មានកូនគ្មានចៅទេពីអ្នកប្រដៅប្រពន្ធហ្នឹង ហើយយើងក៏ចេះហើយ
បច្ចុប្បន្នស្វាមីលោកស្រីរស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងវិឡារបស់លោកជួនកាលមានក្មេងៗប្រុសស្រី2ឬ3នាក់និងតែកងឡានដែលលោករាប់អាននឹងជួយផ្គត់ផ្គង់ជ្រោមជ្រែងមកសួរសុខទុក្ខលោកនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយលោកកឹមសុខាអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជារឿងធម្មតាឬទេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រសួងសុខាភិបាលថៃថាមានការឆ្លងជំងឺ Zika ចំនួន200ករណីនៅក្នុងប្រទេសថៃតាំងពីខែមករាមក
មេរោគ Zika នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានកើនដល់333ករណីហើយ
លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាសង្ឃឹមថាសភានឹងអនុម័តច្បាប់ថវិកានៅត្រឹមចុងខែកញ្ញានេះ
អាមេរិកបញ្ជាក់ថាអ្នកនាំពាក្យនឹងមេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពិតជាបានស្លាប់ដោយសារតែយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួន
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រដាមានការឆ្លងជំងឺ Zika ចំនួន200ករណីរួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីខែមករាមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការឆ្លងជំងឺ Zika ច្រើនបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានបញ្ជាក់ពីចំនួននៃការឆ្លងជំងឺ Zika នៅក្នុងឆ្នាំនេះការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញខាងសុខភាពបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃឲ្យមានដំណាលភាពជាមុនក្នុងការរាយការណ៍ពីការគម្រាមកំហែងនៃជំងឺ Zika ដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់គម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ Zika ដែលឆ្លងតាមមូសខាំនេះនោះមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃមានការព្រួយបារម្ភថាការបង្ហាញឲ្យដឹងពីករណីឆ្លងជំងឺ Zika នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍របស់ប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថៃលោកស៊ូវណ្ណាឆៃវាតាណាយីងឆារឿនឆៃបានបញ្ជាក់ថាតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2016នេះមកមានការឆ្លងជំងឺ Zika ចំនួន200ករណីនៅក្នុង3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានថាមានការឆ្លងជំងឺ Zika ជាមធ្យមចំនួន20ករណីថ្មីក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកបានក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋថៃកុំឲ្យមានការភិតភ័យនិងបកស្រាយខុសហើយធានាឲ្យអ្នកទេសចរមានការស្ងប់ចិត្តក្នុងការធ្វើទេសចរនៅក្នុងប្រទេសថៃ
ប្រទេសសិង្ហបុរីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការឆ្លងមេរោគ Zika នៅក្នុងប្រទេសដែលមេរោគនេះបានកំពុងនឹងកើនឡើងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងការពិសាបដាមុនថាពូជមេរោគ Zika ដែលរកឃើញនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺ2នាក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមិនមែនមកពីទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនោះទេប៉ុន្តែមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងពូជមេរោគដែលបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់កាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់សភាថាពួកយើងមិនអាចប្រាប់នាពេលឥឡូវនេះថាតើមេរោគរកឃើញនៅទីនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ឬស្រាលជាងអ្នកនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងឬយ៉ាងណានោះទេប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រកាសករណីមេរោគ Zika ដំបូងកាលពីខែឧសភាដែលមេរោគនេះឆ្លងដោយបុរសអាយុ48ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសុខាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានជាតិបានបញ្ជាក់ថាករណីមេរោគ Zika នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានកើនឡើងដល់ចំនួនសរុប333ករណីដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន8នាក់ផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអតិភិបជាចម្បងរបស់លោកធ្វើការជាមួយនឹងសភាគឺធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យច្បាស់ថាសមាជិកសភាអនុម័តនឹងច្បាប់ថាវិការនៅត្រឹមចុងខែនេះដើម្បីរក្សារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យមានដំណើរការទៅមុខបន្តទៀតលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺថាយើងអាចសម្រេចបាននៅផ្នែកមួយចំនួនដែលពួកយើងឯកភាពគ្នានិងបានធ្វើការជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងថាពួកយើងអាចសម្រេចបានលទ្ធផលមួយចំនួនលោកអូបាម៉ាបានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Paul Ryan មេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Harry Reid និងមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាលោក Nancy Pelosi លោកស្រី Nancy Pelosi លោកស្រី Nancy Pelosi នៅក្នុងការិយាល័យសេដ្ឋវិមានប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសេដ្ឋវិមានប្រធានាធិបតីបានស្នើសភាឲ្យបន្ថែមថវិកាសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺស៊ីកាតាំងពីខែកុម្ភៈមកម្លេះ
មន្ត្រីបញ្ជាការបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ជាក់ហើយថាយន្តហោះចម្បាំងមួយរបស់អាមេរិកកាលពីខែមុនបានសម្លាប់អ្នកនាំពាក្យនិងមេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Peter Cook បានថ្លែងថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអាប៊ុយម៉ូហាម៉ាត់អាល់អាណានីនៅក្បែរទីក្រុងអាបាត់នៃប្រទេសស៊ីរីគឺជាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងមួយក្នុងចំណោមការវាយប្រហារជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីបញ្ជាការបានថ្លែងភ្លាមៗក្រោយការវាយប្រហារនោះថាក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអាមេរិកដែលធ្វើការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺសម្ដៅទៅលើអាណានីប៉ុន្តែនៅពេលនោះអាមេរិកមិនអាចបញ្ជាក់ថាអាណានីស្លាប់នោះទេថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងនោះរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់អាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការប៉ុនប៉ងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតែប៉ុណ្ណោះ
តៃវ៉ាន់បានស្នើប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតរបស់ខ្លួនឲ្យជួយផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំចូលជាសមាជិករបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3សំណើនេះត្រូវគេគិតថានឹងត្រូវបានបដិសេធដោយប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកមួយមានសិទ្ធិវេតូនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលិខិតនេះនឹងធ្វើការស្នើថាកោះតៃវ៉ាន់អាចចូលរួមនៅក្នុងសមាជិកភាពរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិដែលផ្ដោតលើសន្តិសុខតាមអាកាសនិងសន្និបាតគម្រោងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតលើការប្រែប្រួលធាតុអាកាសក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាតៃវ៉ាន់អាចរួមចំណែកជាមួយទីភ្នាក់ងារទាំង3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីភាពល្អប្រសើរជាទូទៅរបស់ពិភពលោកតៃវ៉ាន់ក៏មានគោលបំណងចូលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដែលគោលដៅទាំងនោះមានដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការគ្រប់គ្រងនៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសផងដែរ
ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងព្យាយាមបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte ដែលថាកងកម្លាំងពិសេសរបស់អាមេរិកដែលណែនាំឲ្យហ្វីលីពីនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនោះធ្វើការចាក់ចេញអ្នកនាំពាក្យទីហ៊ានមួយរូបលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Restituto Padilla បានថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីហ៊ានអាមេរិកមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកបានហៅចំណងមិត្តភាពផ្នែកយោធារវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនថារឹងមាំខ្លាំងក្លាលោកដុតធេធេនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទទូចថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននឹងមិនផ្ដាច់ចំណងមិត្តភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនោះទេលោកហ្វើបិចតូយ៉ាសៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាហ្វីលីពីននឹងគោរពហើយបន្តឲ្យតម្លៃទៅលើកាតព្វកិច្ចនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកកឹមសុខា
ដែលរងគ្រោះដោយក្តីក្តាំងនៅតុលាការរឿងអាស្រូវស្នេហាដែលលោកថាជាការប្រឌិតបែបនយោបាយនោះនៅតែចង់ដោះស្រាយស្ថានភាពកម្ពុជាជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ក្តីបារម្ភពីពលរដ្ឋនិងពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមានវិធានការថ្មីប្រសិនបើការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយនៅតែបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
បាទលោកកឹមសុខាឥឡូវនេះរឿងក្តីក្តាំរបស់លោកអាចនឹងបន្តទៅដល់តុលាការអូទោឬក៏តុលាការកំពូលទៀតតើការដែលគម្រាមធ្វើបាតកម្មដូចថាទូទាំងប្រទេសតើនេះជារឿងមួយដែលនឹងកើតឡើងពិតមែនឬក៏យ៉ាងណាអំពីរឿងនេះប្រសិនបើតុលាការនៅតែដូចថាចោតប្រកាន់រូបលោកឬក៏ឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនរបស
់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាការគម្រាមទេខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះជំរឿនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺជំរឿនទី1គឺចង់ដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជាមួយគ្នា
បាទ
អត់មានចង់ធ្វើបាតកម្មទេការធ្វើបាតកម្មនេះមិនមែនជាជំរឿនទី1របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេជំរឿនទី1គឺចង់ជួបគ្នាចរចាគ្នាជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាហើយកុំយល់លេចពីរឿងតុលាការពួកគេដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបាទដូច្នេះយើងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងបានតែកន្លងមកអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែជែកជំរឿននឹងជាមួយគ្នាហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនដាក់សម្ពាធយើងមិនមែនដាក់លក្ខណ៍ទេយើងគ្រាន់តែប្រាប់ថាបើសិនជាយើងគេចងដៃហើយចងជើងហើយទុកច្រមុះហើយទុកមាត់ទៀតយើងត្រូវតែដដហើយយើងត្រូវតែរើហើយមិនដេកចាំស្លាប់ទេអញ្ចឹងហើយការតស៊ូនយោបាយដោយអហិង្សាគឺជាប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដគឺខ្ញុំបាត់ខាតខ្ញុំមិនប្រើអំពើហិង្សាជាដាច់ខាត
បាទលោកកឹមសុខានៅពេលនេះហាក់ដូចជាស្ថានភាពនៅតែកើតឡើងទៅហើយការបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការបារម្ភច្រើនទាំងអ្នកនយោបាយនៅនេះអំពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែតើនឹងវាវិវត្តទៅដល់ត្រឹមណាបើសហគមន៍អន្តរជាតិចេះតែព្រួយបារម្ភចេះតែមានប្រតិកម្មអីចឹងទៅប៉ុន្តែស្ថានភាពវាហាក់ដូចជានៅដដែលចឹងតើពេលនេះវាខុសគ្នាយ៉ាងណាតាមលោកសង្កេតមើល
ខ្ញុំបានជួបសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកការទូតអ្នកដឹកនាំគណៈសន្តិសុខប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនទូបីមានអ្នកខ្លះក៏គេអញ្ជើញមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់នៅទីស្នាក់ការនេះអ្នកខ្លះដែលគេមិនបានមកអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួននោះគឺទូរស័ព្ទមកជជែកជាមួយខ្ញុំគេមានការកង្វល់ព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយគេចិត្តថាមើលទៅឃើញតែខ្ញុំនេះប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់គេគាំទ្រមែនទែនគឺការអត់ធ្មត់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាក្នុងការចរចាគ្នាគឺគេមើលឃើញថាខ្ញុំច្បាស់លាស់ថាមានផ្លូវដែលជំរឿនរបស់ខ្ញុំគឺជំរឿនល្អហើយប៉ុន្តែភាគីម្ខាងទៀតនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំដូច្នេះគេថាបើសិនដល់កម្រិតមួយដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំដល់កម្រិតមួយគឺក៏ខ្ញុំជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនក៏គេបោះជំហានមកកម្រិតទៀតដែរពីកន្លងមកគេឃើញដីខ្លាំងការក្តីជាការសំដែងមតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអង្គការសហជាតិទាំងប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនត្រីគេនិយាយបញ្ជាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដឹងពីគោលជំហររបស់គេទេថាតើគេចង់បានប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចគេចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវជាធម៌គេចង់ឲ្យគេព្រួយបារម្ភពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សគេព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើសិនគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីជំហររបស់គេប៉ុណ្ណឹងហើយมันមានការជជែកគ្នាมันមានការដកថយក្រោយมันមានការកំណត់ស្រ័យអីទេនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សវិញប្រហារមកលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនឹងតទៅទៀតគឺគេនឹងមានជំហានគេមួយទៀតបាទគេមានជំហានមួយទៀតគេហៅថាគឺការដែលធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងគឺគេ take action
បាទមិននឹងជាសកម្មភាពយ៉ាងណាប
ាទគេមួយគេមានច្បាប់របស់គេគេមានរបៀបរបស់គេដើម្បីក ការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេមានស្អីបកគេមួយបកគេរៀនប្រទេសមួយមួយគេមានរបៀបបកគេដើម្បីបោះមកជំនាញទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចថាប្រទេសណាគេធ្វើអីហើយគេធ្វើរបៀបម៉េចទេ
ប៉ុ
ន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាគេកំពុងពិចារណារឿងហ្នឹងបា
ទបាទលោកកឹមសុខាដោយសារពេលវេលាដល់តែប៉ុណ្ណេះតើលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយបាទសូមជួយ
បាទទី1គឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ល្មមយើងឈប់ទៅឈប់ធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ទៅវិញទៅមកទៅហើយយើងគិតពីអនាគតកូនចៅយើងគឺខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវឲ្យមានការដោះស្រាយដោយមានការជួបគ្នាគឺអត់តាន់អូពេលទេទី2ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺល្មមដល់ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទឹកហើយគឺយើងចូលរួមសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងការពារជាតិយើងការពារយុត្តិធម៌ក៏ឲ្យបាត់បង់អ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងពេញចិត្តអ្វីដែលល្អកុំឲ្យដល់ពេលនេះដូចពីហោះឃើញមានកុំឲ្យសោកស្ដាយដូចពីបាត់នៅលោកបណ្ឌិតកែមលៃចឹងទៅបាត់បង់ជីវិតគាត់ហើយបាននាំមានសោកស្ដាយគឺយើងពិបាកណាស់ដូចជាយើងត្រូវការពីមុនកុំឲ្យបាត់បង់បាទបើស្អីដែលយើងជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហើយខ្ញុំជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ខ្ញុំនឹងអំពាវនាវឲ្យគេបង្កើនការជួយយ៉ាងសកម្មតទៀតដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹង VOA ដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទស
ូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុខខេមរៈនៃ VOA និងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីប៉ូលីសប្រទេសប៊ូរុនឌីបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅពីបទផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បរិហាកេរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមករណីនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងតែព្យាយាមកាត់បន្ថយនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកុំឲ្យបន្តសាយភាយជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឬអំឡុងពេលបះបោរអ្នកស្រីជីលក្រេករាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Henry Mania ជានាយកអង្គការ Article 19ប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតជាអង្គការមួយដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រឆាំង
So that's one big challenge not fully incorporating democratic principles where people would debate and differ in opinion
នេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលមិនស្របទៅនឹងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចពិភាក្សាដេញដោលនិងបញ្ចេញគំនិតផ្សេងគ្នាដោយមិនចាំបាច់ទទួលការចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិឬប្រយោជន៍សាធារណៈ
នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិមិនមែនជារឿងចម្លែកឡើយអញ្ញាធោបានចាប់ផ្ដើមបិទមជ្ឈបាយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់អូរ៉ូមៀកាលពីខែមីនាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្រោយពេលវិញ្ញាសាប្រឡងចូលសកលវិទ្យាល័យត្រូវបានបែកធ្លាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រទេសស៊ីមបាវ៉េបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002ប្រឆាំងនឹងការជេរប្រមាថប្រធានាធិបតីដើម្បីចាប់ខ្លួនប្រជាជនដែលបានបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាប់តាំងពីខែកក្កដាសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវ៉េបានប្រើប្រាស់សញ្ញាទ្រង់ជ្រូកឬ hashtag នៅពីមុខពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនដូចជាពាក្យ this flag និង thachamuka ដើម្បីប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យឈ្មោះក្រុមរបស់ពួកគេថា Cyber Terrorists និងបានព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីកំណត់ព្រំដែននៃសកម្មភាពទាំងនេះប្រទេសអង់ហ្គូឡាបានបង្កើតអង្គភាពទំនាក់ទំនងសង្គមតាមបទបញ្ញត្តិអង់ហ្គូឡាឬ Angola Social Communication Regulatory Body គ្រប់គ្រងដោយបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មី
ស្ទើរតែពេញមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅហើយដែលមានករណីស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងតួយ៉ាងដូចជានៅប្រទេសម៉ាលីបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅរដ្ឋធានីបាម៉ាកូក្នុងខែនេះក្រោយការចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុដ៏មានប្រិយភាពម្នាក់ដែលនាំឲ្យមានការតវ៉ាដោយហិង្សានិងបង្កឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេសម្លាប់ទាំងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលកើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះលោកម៉ានីបាននិយាយថាប្រទេសជាច្រើនទៀតកំពុងតែស្វែងរកមធ្យោបាយស្ងាត់ស្ងាត់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកលូតលាស់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
Do not rule out situations where Kenya uses filtering. So you have cases of
កុំភ្លេចថារដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាប្រើកម្មវិធីទប់ស្កាត់និងបិទគេហទំព័រមួយចំនួនហៅកាត់ថា information filtering អ្នកអាចឃើញមានករណីជាច្រើនទៀតកើតឡើងដោយជាអ៊ីនធឺណិតដែលយឺតខ្លាំងនៅក្នុងពេលជាក់លាក់ណាមួយឬក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ឬក្នុងពេលវាប្រហារភេរវកម្មមកលើសកលវិទ្យាល័យ Garissa នៅពេលនោះឯងដែលអ្នកអាចសង្កេតឃើញថាអ៊ីនធឺណិតពិតជាដើរយឺតទោះបីជាវាមិនអាក្រក់ដូចជាបិទមិនអោយប្រើក៏ដោយក៏នេះគឺជាវិធីមួយបែបដែលបង្ហាញពីការជ្រៀតជ្រែក លោកស្រីអាចៅអាជីម៉ាឌូជំនួយការស្រាវជ្រាវពីទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រចាំ Chatham House ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាការបង្ក្រាបនេះកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់ចំនួនប្រជាជនជាក់លាក់មួយចំនួន
It is still within the situation where internet penetration is relatively low in Africa across Africa
ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានកម្រិតតិចនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដូច្នេះអ្នកប្រហែលជាគិតថាតើមនុស្សប្រភេទណាដែលភាគច្រើនមានសកម្មភាពនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះចំនួនប្រជាជនភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមនិងជាយុវជនតែម្ដង
ប្រទេសអូហ្គាន់ដាបានបិទការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមម្ដងក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតខែកុម្ភៈនិងម្ដងទៀតនៅពេលដែលលោក Yoweri Museveni ប្រធានាធិបតីដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំធ្វើសច្ចាប្រណិធានឡើងកាន់តំណែងម្ដងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជនអូហ្គាន់ដាជាច្រើនអ្នកនៅតែអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមរយៈកម្មវិធី VPN ឬ Virtual Private Network លោក John Baku ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings នៅរដ្ឋធានី Washington បានអះអាងថាការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចជាកំបិតចិតដងឯង
It is important that governments give people an opportunity to be able to
វាជាការសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ឲ្យប្រជាជននៅឱកាសដើម្បីអាចបញ្ចេញយោបល់របស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេនឹងមិនមានការខកចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចំពោះរឿងអ្វីមួយឬរឿងដទៃទៀតនឹងមិនធ្វើឲ្យពួកគេជ្រើសយកអំពើហិង្សាជាមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនទេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាច្រើនក៏ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពុងធ្វើការឃ្លាំមើលការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទចល័តដោយដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងច្បាប់សន្តិសុខជាតិ
Not all of them but some of these governments are using those anti-terrorism laws
មិនមែនទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងតែប្រើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដើម្បីធ្វើចារកម្មទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រមូលព័ត៌មានដែលមិនបានជួយពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអាចជួយពួកគេគ្រប់គ្រងចំនួនប្រជាជនដូច្នេះពួកគេអាចបន្តប្រព្រឹត្តទង្វើនេះក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានជារៀងរហូតនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការ Privacy International បានរៀបរាប់លម្អិតពីការប្រើប្រាស់ Spyware ដោយប៉ូលីសនិងយោធាក្នុងប្រទេសអូហ្គាន់ដាដើម្បីតាមដានជាសម្ងាត់នៅសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយបានបដិសេធមិនបើកការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសភាអំពីបញ្ហានេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ទីស្នាក់ការព័ត៌មាន Associated Press បានសង្កត់ធ្ងន់លើការកើនឡើងនៃការឃ្លាំមើលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយបានកត់សម្គាល់ពីបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសកម្មជនជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ដែលបាននិយាយថាអ្នកសួរចម្លើយគាត់បានចាក់សម្លេងរបស់គាត់ក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនិងបានបង្ហាញពីអ៊ីមែលដែលគាត់បានផ្ញើចេញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនពិភាក្សាអំពីរឿងនេះលោកស្រីអាជីម៉ាន់ឌូបានលើកឡើងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបញ្ឈប់ភាពខ្វែងគំនិតគ្នាលើរឿងអ៊ីនធឺណិតនេះនៅទីបញ្ចប់អាចឥតប្រយោជន
៍ The unique thing about technology social media is it's constantly evolving and I'm sure that as ways of
ចំណុចពិសេសមួយរបស់បច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺការវិវត្តឥតឈប់ឈររបស់វាហើយខ្ញុំជឿថាស្របពេលដែលមធ្យោបាយនៃការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានបង្កើតឡើងក៏មានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីតបតនឹងការបិទនេះដែរ
បើយោងតាមសហជីពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ
4.5% នៃចំនួនប្រជាជន940លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែករណីនេះបានប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួននៃការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតាមស្មាតហ្វូនបានកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងទ្វីបមួយនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របស់ក្រុមហ៊ុន GSM Intelligence ជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសផ្នែកវិភាគលើប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទចល័តលើសពីនេះការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង3ដងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមង្វៀនសួនភុកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញខណៈដែលកំពុងតែមានភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកភុកលើកនេះធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខេឈាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបានរាយការណ៍ថាលោកភុកនិងលោកលីបានសន្យារួមគ្នានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងការគ្រប់គ្រងនូវភាពខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំនួនដែនទឹកនិងរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកភុកធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹកប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរយៈពេល8ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីដកសមាជិកសភាម្នាក់ពីតំណែងសមាជិកសភារូបនេះគឺលោកអេដូដូគុនហាលោកធ្លាប់បានដឹកនាំការជំរុញឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកស្រីឌីលម៉ារូសេហ្វកាលពីខែមុនការបោះឆ្នោតដកលោកគុនហាពីតំណែងធ្វើឡើងក្នុងសម្លេងគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់គឺ450សម្លេងលើ10សម្លេងលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានកុហកថាបានមានករណីធនាគារសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសស្វីសលោកថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកត្រូវបានបំបែកចេញពីកម្មសិទ្ធិផលប្រយោជន៍របស់លោកដែលលោកមិនបានកាន់កាប់នោះទេអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron បានប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងលាលែងលែងតំណែងរបស់លោកនៅក្នុងសភាការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់3ខែផងក្រោយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយដើម្បីចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រឆាំងទៅនឹងការចងបានរបស់លោក Cameronដែលបានធ្វើឲ្យលោកលៀនលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីថាតើការកែប្រែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវការជាចាំបាច់ឬយ៉ាងណានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីស៊ូជីដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកស្រីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមអាណត្តិរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែមីនាកន្លងមកនេះការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាអស់រយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជោគជ័យផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ា
ដែលកំពុងធ្វើការពិចារណាអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយគាំទ្រដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរបៀបណា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vovnews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.